Mba ho vanina. Fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarobia maraina amin'ny folo. Mba ho vanina. Fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena. Mba ho vanina.
Tonga indray ny andro izay efa fanarahantsika fanarahana ity fandarana teto amin'ny onjam-peon'ny Radio Don Bosco. Faly tafaraka aminareo indray izahay ao anatin'ny ora iray no iarahantsika amin'izao maraina izao ny famerenan'ity fandarana ity isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany mizara teto toy ny mazatra ny fandarantsika. Ny fizarana voalohany zany hoe 20 minitra voalohany aminy de andraisana ny famelabelarakevitra. Ny 20 minitra faharoa kosa de andraisana ny SMS avy any aminareo ary amakina izany. Ny 20 minitra fahatelo kosa dia ny antso avy any aminareo no raisina eto ary ovaliana izany. Apatsivina de ny ety ampiatomboana ary fa ny 0330885002 no andefasanareo ny SMS. Raha ty antso kosa ianareo rehefa tonga izay fotoana izay a de azonareo tao ny miantso ny 22 443 90 92 442 09. Bruno ny lafin'ny teknika ary ny general Désiré Philippe Ramakavelo tony mahazatra no manao famelabelarakevitra. Mba hovanina tompoko.
Mba hovanina Andriamatoa Flavien, mba hovanina Andriamatoa Bruno, mba hovanintsika rehetra manaraka ny fandaharana tompoko.
Tsika be tomody zay ary nanoka tamin'ny volana septambra tsika de misy etomody foana de ndao ampatrifotsika ary nataotsika tamin'ny farany mora anomezany olona zay tomody zay.
Efa miteny anzay re tomody zay anao de matoa Flavien de zavatratsapako zao a de tena hoe malina ny olona lizy satria misy olona mangataka fotoana de zao mihitsy ny ataony hoe ianareo moa izy miteny foanany le etomody akasitrahana fa ahoana tsara raha ny ampiarana azy de tena miresadresaka mihitsy hoe tena hoe tsy maintsy mitomboka amin'ny kely ingy hoe finiavana ka misy finiavana de manao an'izay le dingana zay de hitanareo fa rehefa mahavita n'le dingana voalohany iny nareo de mitoyfoana fa tena io a kajanotsika ary efa nialana tsiny mihitsy na nialana fontro fa hoe de aza soriana re tompoko raha verina foana le hoe etomody eto tena asoatsika mianakavy ary tsika mianakavy ihany fa tena firenentsika mihitsy a no tena hoe katsahana mba tena hoe izinyzany hoe fiainana vanina zany mihitsy.
Rehefa tianao etomody tsara, rehefa tianao fanabiazana tsara sy fampianarana tsara de tsy maintsy misy etomody raha tsisy etomody de tsy mety.
Fampatsarivana io ketany ataontsika le fanabiazana ngeo a e oka tsy hoadinotsika fa ny fanabiazana zany a misy fahalalana ampitany de iny la fahalalana ampitany iny a tokony misy hoe fanatanterahana rehefa avy eo zany ny tena mahahoe fanabiazana azy fa tsisan'izany fanabiazana hoe mandray fotsiny rehefa avy eo de tsisy fampiarana tsy fanabiazana mihitsy zany a fa karazana valandresaka kasika tsy manao valandresaka zao fa tena hoe
kabariko
nakabary koa araky ny tenao fa tena hoe manao fanabiazana tsika de zavatra resahantsika zany a de tokony misy fampiarana tsetsatsetsatsehatraandematofolavien fa ndresadresaka ny fanaovatsika farany a tamin'ny fandarana teo de ny hoe ny fotoana manokana tena endrika faharoa amin'ny fanehompitiavana mihitsy a na eo ampivady zany a na eo ampianako zany a na eo amin'ny olonroa zay milaza fa mifankaty zay le hoe fotoana manokana zay io fotoana manokana io moa zagaky tsika raha ohatra ka hoe ohatrany tsy mahay mifankaty tsony na tsy mahay maneho fitiavana tsony na tsy mahay mandray fitiavana tsony satria tsy misy le fotoana manokana zay lazaina mihitsy fa endrika faharoa mihitsy a amin'izany atao hoe fanehoana fitiavana zany. Tenenina foana ny hoe olondroa mifankaty eto Andriamatoa Flavien zay foana moa ny akabaron'ny fantanina mipetraka eto mikasika ny fitiavana tsy mahagaga satria zay ny tena hoe fototra nijorontsika sy ny andohanyity fandarantsika ty Andriamatoa Flavien satria tena hoe anisan'ny fantanina mipetraka foana eto a eto amin'ity fandaranity de indrindra ny zatovovavy matetika ny mamiraka azy de ahoana moa zany ny afantarana fa ti a le olona sy manao fitiavana amiko le tovolahy tanao fa mipetraka foana zay fanontaniny zay ahoana ny afantarana fa hoe tia sy maneho fitiavana andeha ataontsika hoe ny andany sy ny ankelany fa tsy nitovilahy ihany manina nitovilahy fa nitovivavy teo de anisan'ny vali nomentsika etoana ndre nytomatovivavy any hoe rehefa manome fotoana manokana izy a ary indrindra tsy mahatsapa ny fandehanna ny ora iny tonga amle hoe manino tizy io mandre ny andro olafa hoe efa tonga izy ohatra ataotsika tamrona reo nyona efa midimy ny andro mbola tsy mieritreritra ny andeha izy zay le hoe tsy mahasaba mihitsy mifandeha ny ora ny antony satria mifangatisa satry foana itafa satry foana irisaka satry foana fampidinidinika fanakalohevitra satry foana fampitsikitsika itondra fifaliana miramirana satria zany rehetrarehetra ny a sady misy fiatraikany amin'ny saina io a misy fiatraikany amin'ny fo io a ary misy fiatraikany ihany keo arabatana amin'ny fahasalamana ny olona mitsikitsiky foana ndre matofolavian tena hoe arovany vatanao mihitsy amin'ny aretana mety hitranga fa ny olona tsorena lava ny olona mitomany lava ny olona tezy lava ora katry ny aretina zany moa
defalonjolonjy lava
milonjolonjoafahatsitatezzany de anisany mihitsy zany mahatonga tsika de hoe zay lay lazaiko zay hoe ahafantaranao fa tianao le olona de anisan'ny anankiray mihitsy a ile hoe fotoana manokana omeny io ifanomezana manko fa tsy hoe omeny ifanomezana araka nyefa ifanarahantsika teo tamin'ny fandaharana de hoe firy amintsika ary no mba manokana fotoana manokana ho anareo mivady zay lele anisan'le tomony mba firy aza mety mba rehefa tonga angamba ny tapany faharoa de mety isy teny na andefa sms na tapany fahatelo isy teny mihitsy hoe zao mba dingana toko le izy any tsavetrany hoa de dingana lavabe fa dingana kely fotsiny tsotra azo atao rehefa misy finiavana de atao le izy na hoe ora hoe mba nisy ve ny fotoana manokana taminareo mianaka am'le zanaka everina hoe madita io efa ndreneniko foany zaho a raha vao misy rahamitenyteny amiko hoe le zanako a madita le zanako a mpamalivaly le zanako a zao 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 tosiatsy amin'ny fitiavana ange ndikan'izany de anyo hoe fitiavana izy hoa de anisan'ny faneho mpitiavana tompoko de ny fotoana manokana a satria io le fotoana manokana io inge de iarahana manao zavatra ohatra ndotsika zanao anasavili ndotsika zanao mafatrano andotsika sanao ijerenyleve fiaratsika atsy voatra nisyfa andotsika sanao iaraka anasa fiara andotsika andao 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 raha ohatra agna tadidinareo a fa raha vozay vombolana hoe andao zay ny tenenina de zay le mandrafitra saina ho tompona ndraikitra
dika fiarahany zay
fiarahana
fa tsy famelalanazy irery
tena hoe andao andotsika mianaka andao 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 tena zava-dehibe mihitsy ary io le fotoana manokana io a mba afahana ifampiresahana sy ifanankalozana hevitra andre matofolavien mba afantaranao ny zanaka hoe inona marina moa mba safidy ananan'ity zanako ity tsika fa nyresaka lavabe mikasika ny safidy a de manara hoe avezoko kely fotsiny famaritana dosa fotoana napetrak'andriamanitra fandraisan'olonroa ka ahitana vokatra tsara sy mahafafo amin'ny an-danin'ny sinike zay atao hoe safidy napetrak'andriamanitra amintsika olombelona de azadinao zay zavatra hoe tsika matetika tsy mieritreritra hoe zavatra napetrak'andriamanitra amin'ny olombelona ny safidy a fa tonga de nieritreritrika hoe zay fa anritsika dada sineny fotsiny de hoe tika ataonao safidy tsy tompoko matoa andriamanitra nametraka an'io de misy dikiny fa ndrindrasika olombelona mako mpanao itsindalany zay de hoe sy nako ny fantatrodranako am'izay safidiny zava a io tsy malala zay ho avy ny akory zaray mandreny eny aryko de ataova aiko andriamanitra moa manome fa de anao zany milaza hoe mahino andriamanitra de tsaika ary amin'io hoe afantanana ny safidiny koa hoe no afatanana ihany koa inona ny talentany a tsika efa niteny foana ndreny de matofolavinta ny talenta sy ny safidy avy amin'andriamanitra no matafavoaka eo amin'ny fiainana mahatonga anao ho tompona andraikitra mahatonga anao anana fiainana tsara mandritra ny androm-piainanao a ary zay tavandray na io safidy io koa de mipetraka foana hoe eo amilafi ny fianarany ny ray aman-dreny matetika ny tena tsy teny ah sanatriny zany teny io misalovana fa matetika aho a de ny ray aman-dreny le fandriny le ray aman-dreny tiako anao anao zao vo manomboka any amin'nyny analabakany zany any a de fa ny ray aman-dreny a seri any ataonao tseri deny ataonao tseri zao nefa mety zay akory
izy mamaritra azy
izy tonga de izy mamaritra azy eto averimberiky foana nanitona ny saitsika ray aman-dreny na ho an'ny mpianatra koa valopolo isanjato ny mpianatra eny amin'ny oniversité a fandiny dadasineny daolo fa tsy safidin'la mpianatra ary zay efa verimberina foana ary fananiko mihitsy mamerimberina azy mahazo lesansa mahazo maîtrise le mpianatra vita avy ao inona ny ataony mandefa sevie fotsiny hoe mitady asa de tsy mahita de rehefa avy eo de maninona de manaonao foana tsy ataoko hoe misy asambany akory fa ny avy aloma tena fa de firotoana ny laninao teny eny université de lasa zavatra tsy mifanandrify mihitsy amin'izay zavatra natao a, lasa hoe lasa miantoka ny fiainana
zay le safidy zay le talenta
zay mihitsy hoa le safidy fa io le safidy io ndre matofo lavia fa miteny foana raha vo io safidy sy talenta io a tsy mila olona zany ao arinanao zany hoe ataovy ty ataovy enao fotsiny de mandeha ary ny tena mahazava-dehibe n'le safidy sy talenta miaraka de te hivoatra foana ianao te androso foana te anitatra foana ary zany zany toetsainy zany tena zava-dehibe mihitsy andre matofolavia tena zava-dehibe za tena milaza mihitsy rehefa manana safidy sy talenta zany ianao a tsy maintsy tafita ny fiainana satria ny olona manana safidy a manana tanjony tsy matafavoaka ny olo igny ny any akamarony tsy manana tanjony soatany akory zay ataony zany le raiky eto foany fonjana mpianatra teny miveritra eto efa olona any amin'ny vona lisansa ve ndre mitovilaveny de anotanianao rehefa vita zany lisansa na maîtrise de inona ny ataondrozy mbola tsy fantatra raha amizay de tena hitanao de tena sady malahelo anao mahita mahino zavatra ohatra n'zany zany ny vali teny mbola tsy fantatra raha amizay de o ara le olo ananao foana a ohatrany tsy mahalala ny tena hoe zavatra tena de ny ara ohatrany hoe tonga zavatra olona tsy manana tanjona raha vao tsy manana tanjona ianao ny fiainana de tonga am'le fiteny malagasy hoe mandeha tsovoizony ohatra ny lakanjetso zany hoe tinyriandrano fotsiny ianao atopatopa ny riandrano iny ianao tsy fantatra kory ianao na le teny tonga ny tanety na tsy ho tonga ny tanety zegny ely izy raha vao tsy manana safidy mazava de tsy anana tanjona novinanoviana mihitsy ary zany tanjony zany tena tsy maintsy elanyma ary zay a no antony teny hoe fampiresahna zay niny ny tena mahazava-dehibe lle fotoana manokana de matofolavien afantarana an'le hoe tanjona tiany hotratrarina ihany ko ary eo mihitsy a raha vao mahafantatra hoe zao mba tanjona etretrena tsy maintsy mifampiresaka tsy maintsy mifanampy tsy maintsy mifanoro tsy maintsy mifanakalo hevitra tompoko zavatra mandeha ho azy mihitsy zany raha vao misy an'izay zavatray ary zay ny tena antony ny ary tena petrako mihitsy hoe raha vao nyresaka fianara matsateo ndre matofolavy e fa de miteny foana amintsika ray aman-dreny na ho an'ny mpianatra ihany ko azy fa manomboka amin'ny klasse de seconde ny tsy maintsy anaovana ny hoe orientation scolaire hoe inona ny tena hoe zotra tokony andehanany ty zazy ity amin'ny fianarana tokony ataony rehefa tonga amin'ny terminal manko izy amitona famaranana amin'ny ambaratonga faharoa de fa fantany hoe baka inona ny ataony satria any amin'ny seconde no amaritana an'izay zavatrafa de rehefa fantany amin'izay hoe baka inona ataony efa fantandray a inona ny filiera ataony eny amin'ny université a nydikan'izany rehefa tena inotra amin'ny université sa de fanadinana anakiray fotsiny ataony iny de zavatra efa nieritreretiny ambakanao fa ny mpiantratra afaka baka ngeny ndre matofolavianka fanadinana efatra ndray ataony sady mandeha izy makany amin'ny lettre mandeha izy makany amin'ny science mandeha izy any polytechnique mandeha izy any amin'ny agro inona koa nydikan'izany olona tsy manana tanjona olo andany andro olo very andro fotsiny
tsapatsapa
mitsapatsapa fotsiny ary natoazaka ataotsika hoe tafiditra soma tsara tsy mifatoka mihitsy amin'le zavatra tena fianarana ataony a rehefa tena hiasa izy rehefa avy eo satria zavatra tsy safidiny koa fa tsapatsapa fotsiny de mandeha am'izay tsapatsapa zay foana zany ny fiainany tsy mifototra amin'le tena hoe ao mihitsy ny sainy ny fony fanahany am'le fianarana zay atony zany zany ny antony tena hoe anaovantsika mitony fandarana tony ge tena hoe tsy maintsy raisina am'izay amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra eo ny fitiavana eo ny fianarana eo ny asa eo ny andraikitsy ny zavatra tokony hosahana sy tokony atao a tsy maintsy ataon'zay fa rehefa tsy misy an'izay fanakalozan'izay de sasapoana fotsiny ianao satria de tsisy ny tanjona ka ho anatin'izay fanakalozan-kevitra sy fampasahany zany a no atsapana sy afantarana fa hay a manana talenta io zanakao io hoe hay ohatranzao ty zanako ty manomboka eo a de afa mihitsy ny fifandraisanareo fa ny tena mahazava-dehibe ny ilo hoe fotoana manokany io ihany ko ngendra matofolavian efa lazaina de zao hoe mampifanakaikiapo ila izy am'le fitiavana de lasa ohatra mpinamana ianao raha mandentsy zanakeo tsy hoe raha lasa mpinamana tsy midika koa zany hoe tsy mifanaja ary ny antony tena itenenako ane fotoana hoe ahoana ny azahonny fony azahoanao ny fony zanakao de tsotra rehefa amin'io vanotaonana io a mba hivereny koa ny vanotaona nanananao tami'izay inona nataonao de miteny amin'io zanaka hoe zany anaka tamin'io taonanao zao mba nataoko zao fianarana ataoko zao mba fandriky tamin'izany fotoanzany inona mba karazana fantatantena tiako inona ny karazana hoe fialahambony mba nafinahitra inona 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 zany rehetrarehetra zany ngy resany
ifampizarana
ifampizarana de matofolaviany zay mihitsy fa zany a lasa ohatra ny adinin'ny olona fa tena zava-dehibe zany tompoko aza ataotrotsika an'le fitenenina hoe atao ankilabao anzany mbola sahirana amin'ny fitadiavana za sahirana za sahirana za sahirana de tsy misy tony zay zavatra ay nefa tena lazaiko anao moa fa fitenenanao an'le hoe za tamin'ny taonanao io anaka ohatran'izao zavatra nzaoka inona mba faniriko inona mba zavatra nykatsaiko inona inona zany hoe io le inonainona apetrako tamin'le fotoana androny iny a ino ny fomba fametrahana tanjona sy safidy eo am'le zanaka ananaina zay tanjaka tanjona sy safidy zay zany tsy voaterina any ampianarana tsika ray mandehana any tena manana toerana goavana sarobidy saropady amin'ny lafi ny fanabiazana eo amjanakatsika ny endrika fahatelo isika de ny hoe fanampiana zay zany raha atao mitsy hafa io moa mitovy foana ny atsika ndrendrika ny atao hoe fanampiana tamin'ny voalohany a teny fampotsihana faharoa fotoana manokana zao tika miditra amin'ny endrika fahatelo a de ny hoe fanampiana manomboka mizavatra tsy manavanana azy ny anampiana azy tsaroko tsara fomizahmbolaadola tsento andriamato flavien a ny dada no nampianatrahako a namatitra tady kiraro mbola tsaroko fondo zany namatitra tady kiraro taloha matsy a de saika akapa foana ny anaovana de rehefa mba mandeha miangona ny lahy de mba manao kiraro de dada ny nampianatraha namatitra tady kiraro de mbola io dadako io ihany a no nampianatra ny pasoka pasoka lobaka anisan'ny tena nasarotiny azy mako a ny kolonakanjo raha misy miketrony reny ohatra zao ny fanaovanao azy anaka ohatran'izao ohatran'izao izy nampianatra ny pasoka lobaka de izy ihany koa mbola nampianatra ny pasoka pataloha hoe ohatra zao atao nyfanandrifo le zay te tseto a de mipetraka de atao ohatra zao de avalona kely makatity zay vao atao le tombany a atao de avadika ndray de ataony izy nampianatrana zay zany a de ary mbola izy ihany koa nampianatrana matitra karavaty zava-dehibe nge zany ohatrany hoe everinao hoe zavatra maivamaivana tsy de makaza loatra fa tena nyraiky tatao asaiky nyraiky tataoboko zay zavatray eneny ndray a no nampianatraha nametaka boko takanjo zany zao ohatra nyeritreretina hoe tsisy dikany fa nampianatra nametaka bokotrinkandro hoe raha fa misy miala mbola de ohatran'izao fanaovanao azaka hitanao fa mbola tsaroko foana nampianarany hoe avonany kofehy de ohatran'izao fanaovana azy zany zao zavatra tena madinika kely tsatratra mamona fa satria raha vao tsy avona iny de tonga de vona
toka
lasa ho azy zay izy zany nampianatra de mbola izy ihany ko a eorenina io a no nampianatra manjaitra ny rovotra raha vao misy rovotra ke dizay ihany manao an'iny natatrazay tsy iny na misy rovotra de enaro natsaroko tsara nampianarany a hoe na manao manosoka ba rehefa le misy rovotra ny tongotry ny ba de tena tena ampianaranao ohatran'izao fanaovana da na makaboatina crème de fanosorana any reny de atao ona de asetika eo anatin'le bakiraro a de mienjana tsara le izy a de atao ohatra zao nyfanjaty a de atao ohatra ao de
solona métier zany
solony mbola tadidiko zao zany dretradrena zany inge zavatra mety zavatra madinika aho a fa tena mamolavola toetsaina toepo toempanahy atonga anao a manana fijeriny atamin'ny zavatra madinika indrindra sitra nanatsony am'izao fotoanzao zany zavatra any zany nge tokony iverenany inona maharatsy an'zany matozaako zany tenako manokana hoe ohatra zao de noho ireo zavatra madinidinika ny tanysaiko taminao teo reo zavatra ilaina tsy ampoizinao mihitsy zany zavatra nefa tena zava-dehibe mihitsy ny fiainanao rehefa avy eo ary tena mipetraka mihitsy hoe tena mila ny ampa de teo ny tena nahitako an'le hoe fanampiana ary zany zavatra any matetika nyende olona mety tsy andeha io ve de tsy hoay a tsy koa zazaka mi velona matyrava
toe de fanabatiana sy fanapepona
zay mihitsiny nefa zavatra mbola tsy andeha
izyampianatra kory nefa
indrindra hoe mbola mikavivy le zasy zay le zavatra egny eny ndray mandeha nisy fandarana ataokoa tao amin'ny radio pirenena mikasika an'le zavatra ohatrao de resaka mipasoka de io zavatra nyteneniko teo mihiny tenena de anisan'ny mpitsara misy olona mifaninana mipasoka de za anisan'ny mpitsara jery n'le pasoka nataony zavatra voalohany jerevako a de ny kolonakanjo le kolon'le
semisnaanao
le nampianarina tena navety jerevako tsara mihitsy de iny aloha de raha vao nisy nyketrona de zay siste raha aloha de faharoa fomba famalomana an'le lobaka rehefa voapasoka hoe ataon'izao hoe dina ny bokotra de atao ohatra zao de atao ohatra zao ny tany zao de forotsotso de petraka be deibe ny tsy mahay eny de efa midina ny noto zanyko fa tsy nampozindrareo a to amin'ny radio pirenena mihitsy hoe za mahay an'le izy zavatra nampianariny dada naveriko tamin'iny deka izy ahoana moa general zay mbola kely aho a mbola adola tsy ndra nampianariny dadana iany io aiko tsara mihitsy ary izy tena sarotony mihitsy tamin'izay zavatra zay mila zavatra hoe tsy misy ketrona milamalama tsara ary tsara valona, tsara valona. Zany koa mbola anisany zavatra nampianarina hoe ohatra zao nyfamalona akanjo fa tsy apetrapetraka fotsiny vita paska dia antony irena ny tsy maintsy avalina ka hitanao amin'izany le matofola aveny fa tena zava-dehibe mihitsy a lasa tsy tapitany fotoana atsika de toizantsika io manaraka sady de misy ndray zany tya ny inona moa tetra ny etimoty de eo amin'io fanampiana eo ndray hoe inona ary mba nanapiako ny vatiko tao ohatrany tao inona nanapiako ny zanako tao ohatrany tao inona milaza aminareo zavatra madinidinika ohatrany zany tsy ampozinareo ary zany e ilaina nge mitondro fotonotondro ohatrany hoe zavatra mba ny ainanao mba tenenina amin'ny olo mba hoe ay ve mba nisy an'zany ay ve ny ainan'zany reo tanoro reo taloha ay hay tena zay mihitsy andre matofolaza
ia zay ny tapany voalohany ndao idirantsika ary ny tapany faharoa
mba ho vanina omenanao ny adresy mail ny fandarana mba ho vanina mba ho vanina at iao.fr mlebe nyfitomboany mba ho vanona @iao.fr zay de vita mba ho vanona.
Izao ny vaky ny SMS voalohany tonga ty aminay. Vehivavy manoratra efa manana zanaka ray. Za manana toetra hafakely zay, mitrerotrerona nefa mora malahelo, mora mitomany za. Te hiala amin'le miketoketoko za satria tena hitako hoe hafahafa manodidiny zany. Inona anao taoko?
De tsy maintsy miezaka ianao tsy hiketoketoka ntsony de ohatran'izany zany a zay le mahatonga le olona makany hoe de ahoana mitsara zany ao zany ny ataoko satria zany teny hoe tsy mila miketiketoka de ahoana ny fomba ialana miketiketoka de voalohany indrindra misy fitenenana obolana vazaha zay manao hoe avadibatio impito ny lela vo miteny zany hoe alohany iketoketoka de hoe mba tsy ketiketoka androany zay le fanapaha-kevitra zay le dinga mba tsy ketiketoka
zaranao ary fantatrao le toetra ratinao
zay indrindra
fa raha tsy fantatrao ny tena
zava-dehibe ny zany tena efa fahasoavana zany andre matofolavy a de miteny mihitsy a mba tsy ketiketoka androany io manko matetika mahatonga ny olona resorena sy any io mitondra alahelo matory mitondra tezerina matory de manapozina ny tenany izy tsy alavatsika zay fa rehefa mangataka fotoana amiko ianao de azavaiko aminao tantsakany tsy andavana zay zavatra ary rehefa zay hoe tena olona milamitsaina ianao mandeha matory a tsy mitondra tezerina na alahelompo de hitanao fa tsy miketiketoka tsony ianao
e mahandro feizay koa amin'ny alina
zay mihitsy ka
possible azony lehilahy ve ny zaza raha nisoratra taminy nefa izy tsy manao adidy tsy vita soratra zay fa efa telo taona nisarahana
karaha zao ny raha vao any amin'ny soram-piankonan'le zaza hoe tia ny dada tia ny ninony de zanany zany io dia mitovy zo mihitsy aminao renin'io zaza io a ny zaon'io rain'io zaza io ianao renin-janaka fa izy rain-janaka raha ohatra ka miteny zany hoe zao foana zavatra teny raha voalatsaky ny fitotoana ho any zaza de mbola any amin'ny reniny fa raha mihoatra ny fitotoana ny zaza fa misy fehpetra ihany ko nefa ndre matofolaa
misy
fehpetra hoe fitotoana mihoatra ny fitotoana raha toy ny reniny ka tsy miasa hoe te afaka mamelo lasy sy manatanteraka zay adidy tokony atao amitra de mety azon'le rainy satria le rainy ohatra hoe miasa azon'le rainy fa raha olona tsy miasa koa le rainy tsy azonao zany satria resaka famelomana fanabiazana sy fitazana zoan'le zaza mahatanteraka ny zoany ve anao sa tsy mahatanteraka raha ohatra ndraiky io ara ianao ka atao hoe sady miasa ianao afaka manao nefa ianao tena tsy afaka ikarakaran'io zaza io satria le asanao a le mandeha foana ny teteny madagasikara na mandeha any velany tsy hoazonao io zaza io
zaho vehivavy telo ambyroapolo taona manana olotiana roa ambyroapolo taona za miasa izy mbola mianatra nanomboka izy nianatra lasa mangatsika be ny fitiavanay nefa izy tena tiako mba mangataka toro hevitra
io nge efa tenenina foana voalohany indrindra aloha za ho a tsy milaza hoe raha tena hoe mieritreritry ny vatinareo a eto atotoko eo fepetra fa tsy hoe tsy maintsy zay nytaterahana ny lehilahy foana ny tokony zoko ny vehivavy eto efa nytenenina na verimberina hoe mba eritrereto ihany fa raha ianao vehivavy efa miasa le tovolahy tianao mbola mianatra rehefa vita ny fianarany a mety apetrapetrany eo anao za de milaza n'izay satria ny eritreretiny hoe nanampitampy azo fotsiny ianao a na tonga nanampy azo tamin'ny fianarany fa rehefa vita ny fianarany lasa tsisy zay de fapetraka za tsy milaza hoe nitovilahy rehetra nanao an'izany fa betsaka mihitsy manao an'izany le vehivavy miatoka azy vita ny fianarany apetrapetrany io le vehivavy de eritrereto tsara aloha fa tsy milaza hoe tsy mety ho tanteraka ny anareo a fa zanyzavatra any efa mpitranga efa fahita matetika mihitsy eo amin'ny fiainana
za vehivavy telopolo taona isaky ny misy olo lakavady de zokiko be foana na zandriko be de izy ireo amin'izao a mety amiko izy amireo mety amiko izy izy
de aloha le zokiny zay foana ny tokony lehilahy ny zokiny fa indray arakaraky ny fitiavanao sy ny firaisantsaina za ho a tsy milaza mihitsy hoe raha vo zandry le lehilahy fa zao fotsiny raha vao tena misy elanelanybe ohatra atao hoe dimy taona raha ero taona roa taona tsy manina fa raha hoe dimy taona any amin'ny fahadimy ambifapolo taonanao a any vao mitranga ny olana enao a efa tafiditra amin'le vanotaona le hoe menopause tsy teraka tsony amin'izay fotoanzay izy mitodika any mitovivavy dimy amby roapolo taona iahoanao voaga
ya tovilahy telo amby roapolo taona mba mila torohevitra tompoko fa izaho miaraka amina tovivavy sy mby folo taona de ny fiarahanay a flerta fotsiny a loha treto moa izy a milaza fa miaraka amin'ny olona nefa lazainy hoe compliqué ny anzareo de inona tompoko no ataoko satria izy tena tiako
mbola fampizahto etreny nareo loa zay any le izy ianao tena ti azy izy tsy manafina ny zavamisy de jaranareo ny maminavena sy mandanjalanja hoe mbola mety ve ny toizan'ny fiarahanay a mety manana fikasana ifampitantana ny fiainana ve sa akory sa akory
toy andre teo de azoko atao eo zy izy makafanampiana amin'ilay rainjanako na tsy misoratra aminy aza lay zaza zavatra fandray ty fa angambany any ambany any ny toyny ty fandrasa fa kitsika nydrasa andrasantsika io ny de efa aveo mba torohevitra mba torohevitra ny vadiko tsy mandray andraikitra mihitsy a tsy mipetraka antrano tsy miteny raha tsy mitady akan raha tsy mitady akanjo madio
inona re zany lehilahy zany tsy haiko ny mamaritra an'izany olona zany olona tsy tompony andraikitra zany fa le tompotoerana mameny toerana ohatrano ao fotsiny zaiko ngamba mifahitako azy tsy hitako mihitsy nylazako n'izany olona zany zany ange ny antony anaovantsika nytony fandaharany tony tsy hoe akory te hanome lesona fa mba te hampita fahalalany misy traika efa mpiainana mba hanasoa ny fiainanareo zay fotsiny ny antony fa tsy hoe te hiditra amin'ny antsipiriny de fiainan'ny olona inona moa fiatraika anyty aminay sy andre matofylavien na misambatra sy finaritra ianao na mijaly na orony tsisy fiatraika anyty aminay fa mampanabe fotsiny a de mba miezaka ny zara zay traika efa mpiainana zay zavatra mety atoa ary zay foana ny mahatonga amitsika amiteny hoe zay mba manana vaaolana na zay mba manana torohevitra ataony mpiaino ho anyrenina matsika manana olona indreny de aingaviana tanandro mihitsy hoe aleo zay mba hifampizarana mba teneny re fa mety mahasoa foana matrtra ataoko hoe mety fa mahasoa ny hafa foana traika efa nanananao
ya ny olona amiko a dia marary ny vadiko tsy afaka manomezany teny mamy na zavatra zay aloha izy izy tsy misaraka fa tena mikarakara azy za fa kosa manana namana manomezany teny mamy zany de fahadisoko ve zany
eny de zegny mety hoe tsy mampirafy arabatana ianao fa mampirafy ara-po zay zavatra zay ka asa moko ny fampirafesana ny efa zavatra karazana fahotany zay zavatra zay mety hitanao fa na de misotra masanahoe fa mijery fotsiny maniry vehivavy fotsiny ianao de
famanmitsiriritra fotsiny
mitsiriritra efa manota
ya ny anay moa general tsy mba misy an'izany fotoana ifampiresahany zany satria ohatra ny moana somarenina ny vadiko raha mba iresahany re mpianakaviana no manoratra mba homeo torohevitra
de ny tena tsara nge de zao hoe mangata fotoananareo mivady ndraindraiky io nle lehilahy mety hoe toetra ndeha hoe iny ary moa zany resahako aminao nanda de tongava de hitanao fa ifampiresaky nareo mivady rehefa av eo efa mahazo ny toro lalana sy ny anatana rehetra karazany a sy hoe ifampizarana ny zetrakefa ny olona zay manitovitovy taminareo de mety miova ny toetra anareo nikainanareo manko fa tsy nitoetra
tsy azoko hoe tamitrareo vo ivady ve de efa izay nytoetra n'le
olonasa
taloha izy ka zay indrindra mainona ny antony nampiovazy ohatran'izay raha ohatra ka de lasa moana marenina tapoka teo
olofa mety izao mety hoe moana marenina fa le fitsiky malefa zay vo mitsiky de iny fa tonga de ave tany de babo ny fomba zay fa misy antony ny izy zany
ka zay indrindra masy ny sivana atao
moana marenina zany
miarava anareo ho elavelany eny fandarana fa tena nanampabetsaka tovasy mbe folo taona ny manoratra mpanaraka nyfandarana lasa manana fahatokisa tena kokoa amin'izao tsy de sarokenatra be itsony misaotra anareo nanabe
de misaotra anao mijoro vavolombelona zany zao de zany zao ny olona mijoro vavolombelona afa azo elana ngy fahasarotakenatra io fa milaza aminareo ae azo elana io tsy fahatokisa teny io e zavatra hita mihitsy any zany efa mifampidindinika hoe azavaina amin'ny inona natongnatonganao anao a de lazaiko anao fa de io de ndemeo za mpiteny foana makony io zay raha vonvoaka nyity varavarako tenao a de efa namadrika pejy ny dikany zay de hitanao fa miova ny fiainanao
tovaro roa amy telopolo taona ny olona tena ty dia manaja fahadiovanao mialoha mari azy ry tovavy
marina loatra zany efa nakefa tenentsika tofoana e nandeha mle fahadiovana zay zavatra y teny hoe ary le fahadiovana tsy mivehivavy any fa ny lehilahy koa tokony misy fahadiovana ndraindray manko ohatrany ti tena ny lehilahy sy ny vehivavy zany fa ny lehilahy capacité fery aiza koa ny capacité fery ianao namela fery tamin'olona koa hoe capacité fery
inona ny kapananao tamin'zany
ohatra tsy di
fantatry ny raiky sy ny reniko fa gea nolazaiko azy zany aretina izany no te zay niaraka ny fomba ambany vohitra ary iny lay omo efa mitsabo
io a de lazaiko anareo fa de hoe rehefa mahatsiaro anao fa misy zavatra hoe hitanao tsidovizanao mihafa de rehefa mahatsiaro an'izay anao de miezaka ianao inona ny tena safidinao ianao ve te hijanona amin'ny otoetra io sa te iova atao misy ange le olona io zao mety hoe toetra la fomba mampanao fa misy olona ange ndeha matovy lavy a lehilahy zao izy de tena anaovana an'le taony hoe chirurgie estetika de lasa vehivavy de misy ndray vehivavy te ho lehilahy de atao chirurgie esteti de la misy ohatran'izany ka zay teo hibatana ary azovana ka mainka atao hoe fanao fomba mampanao azonao ovana tsara ny zany rehefa fa safidinao fotsiny izy am'izay fotoana zay
za lehilahy roa ambyroapolo taona miaraka amina vehivavy roapolo taona sy volana zay no niaraka de miteny izy hoe iroso amy fanambadiana amizay ony zay mety ve ny fanampahakiviny
ohatrany mainka loatra tsika ngeto miteny etona tsapany roa taona alalanao tsara mifakalala toetra anareo a mahalala ny fomba ny fianakaviana andaniny sy akinany a de mamisaminaviana hoe inona reny fandarana tetoreto inona ny mety mamparevy tokantrano de jereo tsara zay zavatra fa tsy nisy olona tsy mifakatiany iny ny vady e sasa mivoarotony ivadiana de vita fanamasinana de misaraka mampalahely be
nampiariko le fotoana manokana de nyresaka tamin'ny vadiko za ozy izy hoe mahafinaritra mba miresaka zao fa tsy de variana amin'ny telefona ozy tena faly ry le vadiko misaotra mangasitraka
hitanao reny azy zao le izy zavatra madinika ke loatra ndray a tena zava-dehibe fa aza teritereto sy ina koa zay zany ina koa zay zao misy mijoro vavolombelona misaotra indrindra tompoko
vehivava manoratra za tena sarika fa mora tesitra mora mankahala ary tena manao andolopo be na ny raiko ny terakay ary tena nisy fotoana efa tsy ny fampiteny tamiko tapabolana folo taona za tamin'izany mbola tsy afaka hitoetrako efa ray ny zanako fa ny mahagaga dia roa taona zao no nanabadiako fa tsy mbola nanao ny tsitako
nytoembola
tsy nataony tamin'ny vadiny angambany
asiko tefatava-dehibe aloha zao fa tsy nataonao ny vadinao fa zany hoe efa nisy fivatoetsaina to mpanany iny zany raha vao miezaka angeo ah e azaony azadiny ndray olo ny mitahiry heloko angeka tena hoe vo mainka makarary e tsy mahasalama mihitsy io fa de efa milaza aminareo foana ahako ny fitahirizana heloko a na fahasarana tsaina tsy mahasoa ara-pahasalamana zay ka rehefa teo mora tratriny aretina ianao de arao azarana ny zavatra tenenina
ny tanora nge tsy te hietraketraka fa ny fampianarana eto amintsika no mahatonga azy tsy mahalalana etony
iny io ange de zao hoe mora nge ny fanometsiny e aloha mba miaraka sa miaraka mitady vahaolana rehefa hitanao fa de mamanana sosokevitra ary venao mba teneny le sosokevitra tsisy maratra zay ge le hoe te fotoana manoka ny teny fampiresahany mba mpianatra ianao a manana zao mihitsy teny hoe le fampianarana ohatran'izao a ohatrany tsy mety koa zafa zay mba mangataka hoe ohatran'izao ohatranzao azo atao de azo atao mihitsy zany ary tokony eo atao ary zay zavatra hoe fa tsy hoe kory hoe manao grefa dia animba zavatra ndray teny fotsiny
tena misaotra moa general mankasitraka hoelavelany ianao de mba hovanytsika rehetra
tsika rehetra misaotra tompoko
za lehilahy 25 taona manambady, tena sarypiarobe ny vadiko mandeha miasa za, de lazainy mampiaraka anao ataoko any mba toro hevitra.
De tongava amin'ny resaka amiko, tongava tena ataovy antona antony raharaha mihitsy a ny mitady fotoana fa raha misy ny manapotika tokantrano de ny fahasarotam-piasoko. Tena manapotika tokantrano mihitsy io, ary tsy mbaraina roa na telo na efatra fa maro de maro de maro. Karaha tianao potika ny tokantranonao a de manaova ihany sarypiaro eo anao tavely eo.
Inona tompoko no ataoko fa ny mpiara-mianatra amin'ny zanako efa manao sipany ankamaroany efa vao 4 roambyny folo taona.
Ako zany angazonao fefenako anazy zanyko, de anao fotsiny miteny amin'zanako hoe aza mba manaohatra andreny ala io vanim-potoana efatra ambiny folo taona io ngeny rafitavilavien fa le zantsika fony ary teneniko any amin'ny ecole départna fa am'izao fotoany zao zaza efatra ambiny folo taona aniny manala zazy e. De tadidio zay ary olona le nahabe vokazy io a olona any ami'ny klasse de troisième zany, de mba tandremo tsara anaro tsara ny zanakareo amin'le fitondratenany.
Misy fiatraikany amin'nyzaza ve ny tsy miara-mipetraka amin'ny ray aman-dreny? Vehivavy za tsy manambady, mananjanaka lahy efa taona,
ka tsy maintsy ilaina za zany de miteny foana nge eto hoe hoe a ny ray aman-dreny na ny reny de efa tsy misy ray moko akory eto de ianao ny tokony manabe an'io zanakao fa tsy hoe alefaka any amin'ny dada tsininy io fa za sahirana vo maika ho sahirana ianao rehefa nirina any zay, satria tsy misy fanakaiky zanapo aminao zanakao, tsy misy fotoana manoka ny fampiresanareo menaka arak'izay nyresaka natao teo, de efa niteraka ianao a de mandray andraikitra de ataovy zay andaminanao ny fotoananao a sy ny asanao a de ataovy zay fotoana iarahanareo menaka fa za de efa any amin'ny olona ny adidy zay efa nyraisinao a amin'ny anao nanapa-kevitra ny hiteraka zay le izy.
Za lehilahy 25 taona manambady, efa 10 taona zay arainy zanakay, de tsy haiko ny ataoko fa lasa sarypiaro mivadiko za mba toro hevitra.
De satria ny mahasarypiaro io ngeny rematovilaviany de zao hoe ianao foana aminatsiaro hoe ambany ianao ny tsy mahay, ianao ny ratsy, ianao zany hoe le fijery mihiba foana na tamin'ny tenanao fa matoy ianao ny nekenyio vadinao io de ianao tokana matany de ianao zany tsara indrindra de ianao no ampony indrindra aminy a zay zavatra raha voasarypiaro anao de mampidina ny laharampiainanao ny lanjanao za de tadidio zay ianao ihany manambany ny tenanao
tsy matoky valera
zay indrindra zay mihitsy.
Zaho a isaky zay mba miresaka fanambadiana atao aminay de tsy mba misy miraharaha izy mivady, za vavitokana sady raika amin'ny 30 taona, inona no ataoko? Miaraka mariako fa za foana miantoka
mamanay,
miantoka andro mamanay mba toro hevitra.
Ka zany satria ianao vavitokana voalohany indrindra aloha de tsy foiny fa faharoa sa itsady ianao ndray ny miantoka azy de zarany ianao mipetraka foana de olany zareo anao anaka fa de za de milaza teneniko foana ty eny fa mety misy ray aman-dreny mety manomitsiny hafa zao foana toko rehefa feo ndraiky amby roapolo taona dimy amby roapolo taona nareo a nalana vavy efa navita fianarana efa miasa ndana mitokantrano ndray aman-dreny de inona koa zany olona tsy manambady zany de ny tokantrano afa baraka ny olona nytany mamonina zaozao tsy nytany ny fady fa mivavam-bao nefa ny anao a ohatra ny voavetivety ny resiko zay tovavy efa mahavita fianarana efa miasa de mbola ohatrany io zavatra lazainy to de voatarakely fotsiny anao nyary fotsy ty ay ato efa mitaitaina mihitsy maninona ary ianao raha mba fa za ve verinareo fa zazakely ozy le zany e eny e zaindray ianao mako tsy mainty be fa malina foana dozy a miela tao ndana mandeha fa ngah ianao janonao amin'ny mandrakzay dori amenina
dia raha mbola dimy amin'ny 30 taona ve tompoko hianatra kabary mba atao asa ivelomana de tsy mbola tara ve ary mety ivelomana?
Tsy misy fahatarany zany le tompoko ny fianarana tsy misa na efa fotsy volao anao verina mianatra kabary atao foana tsolana.
Za vivavy 25 taona, misy lehilahy ray efa niaraka tamiko nanomboka seconde ka hatramin'izao eo amin'ny roa amin'ny 5 taona eo efa mananjanaka ray 2 taona sy tapany zay nefa mbola tsy nisy dingana izay nefa hatramin'izao mbola tena mifankaty samy efa miasa. Inona tompoko no ataoko tokony ataoko fa izy efa fantatry ny ray aman-dreniko?
sady efa rainjanaka aoko inona ndre mitsakana ny anaovana ny raharaha reo misy nge le olona ndraindray hoe be rendrarendra de hoe raha tsy atao malaza be de mbola tsy misy ny etomanana inonany za tsy sanatiny vavy teny hoe inona ny raharaha rinareo ny olona ny fiainanareo roa jerena rehetra azy amin'izay efa misy zasa ataova ny fombafomba rehetrarehetra hoe nisy ny fanateram-bodiondry na de fanteraka raha tsy maninona akory fa fanajanany fanakavianareo tota ny fanateram-bodiondry ataova ny fisoratana ataova ny fanavana raha ohatra anareo ka tsy hoe mbola tsy fananam-bola de mendrasa ny mare azy miara-misotro fa ilaina koa ny fanamasinana ny tokantrano e
zay ny tapany faharonda ho idirantsika ary ny tapany fahatelo
ny olombanina olona tompona andraikitra fa tsy tompo-toerana mba ho vanina
ny tapany fahatelo araka ny fanolazaina tamintsika dia andraisana ny antso avy any aminareo amin'ny alalan'ny 22 443 90 na ny 22 442 09 rehefa renareo amin'ny alalan'ny telefona ny resaka zay fanaovana finoiny radio na ataovy moramora ny radio ary nareo ny amfaritra aza mihany radio mihitsy fa amin'ny alalan'ny telefona rehefa renareo ny resaka zay fanaovantsika de efa o zay miaraba tompoko
mba ho vanina tompoko
tsika rehetra tompoko
mba te hanory hevitra kely an-tanora
entsika
gasy a de voakely de efa miditra ny fanambadiana anyka sady tsy voaomana indrindra ny vehivavy ny tsy miomana ka vao mivady telo taona na efatra taona de efa misaraka satria tsy noentina mbavaka ohatra anao zao a miaraka telo taona zay zao mivadiko vao niaraka mivady ary mietiko mbavaka foana atranony tokantrano ka tena namaly vavaka andriamanitra de alaviry koa tsika vehivavy ny fanaovana fotsy varavarany misy zavatra atao foana ao an-trano ao ohatra mandraitra chiffon manjaitra rideau fa tsy voatery ividy foana hoe ividy chiffon io misy lamba tsy ilaina ntsony de rena za zaira natao chiffon ohatra zany izay mba tory hevitra kely de hoan'lay vehivavy hoe manambady zozo hoe venao zany zoky de le lehilahy zandry tena mahita zany a fa tena afaka telo taona efatra taona de tena hitaki tsahany le lehilahy le vehivavy satria efa miteraka de tsy afa miala ntsony sady efa ty de raikitra de ampijaliany le lehilahy fotsiny fa raha mba mety re de aoka mba zoky le lehilahy satria efa mba maritra tsara izy amin'izay de afa koa le tokantrany hoe arahana tsodrano ray aman-dreny
zany toro hevitra zany tena ilaina ny zany fa mbananana traika efa mifiainana izy de mbazarany aminareo a mbola mpitovy zany traika efa mpiainana zany tsotra tompoko
miaraba tompoko allô allô ieny tompoko
za tompoko manambady
ya
mananjanaka roa de any amin'ny faritany ny vadiko de manino zahay vady vita soratra de efa ela be le izy no eneny kany fa tsy de nahoako loatra de vo herinandro zay no naheno fa hoe manambadiny izy any tokantrano miaraka amin'ny vehivavy hafa mipetra be moa naheno an'le izy de mba inona koa ny tompony tokony ataoko amin'izay fa tena ohatra ny tofoka be tamiko le izy de tsiriko hoe inona ny vaholana fa zay loha zany vady vita soratra
inona ny antony tsy andehananao manaraka azy
ka eto zany mipetraka mampianatra an'le zanako anatre satria teto foana zany zay hita aloha e teto miteraka ny zanakainakoroa de avy eo izy misy asana tany tany fatany tany de tany foana izy fo izy ndray mandraindray izy nyvierza makaty mandalo kely herinandro tapabolana ohatra zay ray volana farafatarany de avy eo izy lasa nzay
eny e io moa ohatra ny olona manambady tatsambonge hoe ray volana izy seo ohatra misy asa ohatran'zany fa raha ny tena marina raha mbola azo atao a aza mba misaraka mihitsy ny mpivady miaraka amin'ny ake io le resaka hoe mampianajazy io a anisan'ny manomba tokantrano mihitsiny io de ahoana zany ny zanaky ny olona zay mipetraka any amin'ny toerana tsy sekoly idirany zany any ratsa-dolo zany ny sekoly any fa nyanao ny misy ianao eo ihany ny tsara zany ingy nipetrahan'la izy anka raha mato mampianajanakako de rehefa avy eo simba nytokatrany zay voatahitra hoe a fatara loatra am'izay fotoanazay e de tsy maintsy manana safidy zany ianao na ny tokatranonao ny tianao de manaraka ny vadinao anao am'izay koa nyki sadio data eo niny a na ozy anao hoe anza mampiana janaka de no avy ny zanakao fa ny fiainanao tsy raharahinao a ny fiainan'ny vadinao tsy ahoanao inona moa no tenenina am'izay safidiny ianao zany
ia miarava tompoko tsika rehetra tompoko
ia tena ombako manana ny teninao general zay teneno farany zayeo tena marina mihitsy zany hoe ny mpivady raha mbola azo atao rahaandriamanitra mandeha manasaraka anazy toerana tina manasaraka anazy tymara matory zany a aleo mpanaraky iny foana fianarana misy foana miasa ho hita foana mandeha fanapakeo tena na tokatrano zao tsy mai tena misy fotatrano foana e zay de vava ataoko hoe zany amany hoa roapolo taona maheriny tany maro azona mivady a raha mbola azo tena hoe ka tena hoe tsy maintsy mandeha angady tena hoe zay ny indiana zany ohatra hoe any amin'ny province avany akopeny zay zany nytanydaza mamako de mety ny fahorinany de lasa mandeha midina makanto te ohatra hoe tsy vita raha mianakanaka ho garaka mandeha makanto daolo e fa tena ohatra hoe mamonjy mari azy de mbota andreny fa zany hoe tena hoe asa de tsy maintsy mandeha makany zany a ety mba mahampamahamahana anao hoe zavatra ohatra an'izay ohatra fa de efa mipoaka le izy zay anao vao
tongaatao
am'izany tsiny fa ombako manana mihitsy ny teninao teo general hoe raha mbola azo atao re ore mpivady otsika mpivady mihitsany de manatokatrany rehetra aleo andeo mifanaraka foana na miasa lava ohatra ndenindeny eo raha aloha mifakahita lava ianiny de saika mba le resaka nisy resaka fahasarotam-piary ny tenen'la olona teo zavatra ray potra tamin'ny herinandro fa mandehibe moa de resaka facebook misy hoe challenge challenge zay natao teo fa tsy manao facebook avady ko manao andefa message anay izy moi aussi je t'aime seri de valiko moi aussi je t'aime fa ny olona rehetra tany koa de nahita an'le moi aussi je t'aime zany a e efa tokony alefanao tany amin'ny olokasika tonga dapiamo evali zany a felamboly zareo anaty andohany mba tapatapaina mpivady te mba hoana reo atraka hoe moi aussi je t'aime zany satria zavatra tsy mba fanoratra le vady amin'ny tena de mahatoko valera zay tenenao zay general tena maro mahatoko valera ianao rehefa ohatra ny ona fitahitra mihina tsy entsika na volomasoko ary fa mivakiko fotsiny jaliko fotsiny moi aussi je t'aime fa ny olona rehetra fa ady zany tao anaty hoe tapitirenyla olona lehtra hoe zaona lefa mivadika aka reto olona rehetra ry zany de tsy mba hoe mba niaraka firotona amin'ny tenenina teo general ta de niaraka ray volana roa volana telo volana de mivady tote mba nay nanay le dimitaona miarana zay zay vao mivady fakahay tsara mihitsy tena fakahay loatra mihitsy ndray tena tsy dika de kagay de tena fafantatra izy anao fa de tena tsytahitra tamin'io de mapataitra ana kory fafantatra mivadiko tena fantatry tsara izy ary de tena sorana va nombokevitra tamiy de rehetra voalaza anao teo daholo ary mba manoro lalana atsika de tanora amzany reefa mba manomboka ame le bebe koa ny tena moa zao de va hoe zay e mandesikatranotenna moramora zany eva tsy faritra ihany koa le makasitraka de mirary to anareo fa
mafaide misotra indrindra misotra indrindra fa zany le ilaina izy zay zao le ary zay mihitsy zao fomba fiasatsika etony hoe tena fiaraha miasany atsika
miarava tompoko
miaraba
toeto
vanno
mpianaka katôli mahalala ty mpaibole sabatsyandrimanitra saka tsy sarahany fa mahita na hoetre
tapatapaka be le antsonao
zany inety
miresa hoe
de lana hoetrelesaaetena
tena tapatapaka be de tsy fantatra mihitsy zavatra resahanao makalo toerina tsara tapo de mbola manampitontsika miaraba tompoko
vaovanina daholo tompoko
sikareta tompoko
mafatsay aho a moa general amindray satria hoe aza mitondra fahavinirana matory matsary mihitsy le resaka tena aloha hoe etimosy de mbola misy koa fantaranao hoe alohan'ny atory de mandy mihitsy eny hoe anyzavatra nataonao a ny ambesiny tontolo andro eta de matsary ny bebeana mihitsy atamy zany fa hitaky ny alohan'ny atory izy de misira moa nafisirana ny atasianao de fampisanteko irairay foana le izy alohan'ny atory ranona mangina izy izy katory de aro vikony iny izy de natao de inona raha tetantirana tete avy foana nirairany zany alohan'ny atory izy tamy zany ay le iny izy fampiseo am'izao fandaranao zao moa zanagala
Mankasitraka.
Mankasitraka tompo, tena zay nge sady mahasalama le izy a no tena hoe azahoana aina. Zay mihitsy ny tena maro.
Miarava tompoko.
Salama tompoko.
Mba hovanina tompo.
Mba hovanina tompoko. Te hiditra amin'ilay fandarana fandraisakako fady le hoe ny fiombonana ny tena zava-dehibe zany amin'ny firaisanao amin'ny tokantrano e. Fiombonana ny saina, ombonana ny fombonana ny hevitra, tsy misy tony zany le hoe ti anah ti anao de tena hoe ombonana tsy hoe zanakao fa zanatsika. Izay le de mitompo hoe fo ray saina iray fanahy iray. Izay ny anao anatin'ny tokantrano, zay ny tena sarobidy indrindra. Amin'ny ankapobeny zany de tokony efa miomana ho amin'izany zany ray aman-dreny ao anatin'ny tokantrano ny ankizy zany voalohany indrindra hoe tena misy firaisam-po anatin'ny tokantrano. Rehefa misy firaisam-po anatin'ny tokantrano tsy misy manalavitra mihitsy zany ny ankizy. Mety ho sarotra ny atongavana amin'izany fa zay moa kristiana antsika hoe tena manankofo amin'andriamanitra foana de mandeha ny zavatra rehetrarehetra. Fa naizana zany tsy maintsy misy fahasarotanao fa rehefa tonga anatin'izay fiombona zay a mahatsiaro iray amin'nyvadinao anao, mahatsiaro iray anjanakao mandeha ny zavatra rehetrarehetra.
Marina
de misaotra indrindra tompoko.
Misaotra indrindra tompoko, de nzay nge le izy zay za tsy andeha matofo lavy any de matsapa mihitsy fa hoe azonareo tsara le hoe etomony. Tena mety, tena mety, tena mety tompo, misaotra mankasitraka.
Ilaina koa zay ka satria atsapana hoe tafapita ve ny afatra satria raha tsy tafapita ny afatra tsy mahavita hitomodina reo raha vao tsy tafapita ny afatra. Ia 22 443 90 na 22 442 09 ny lara telefony idirana amin'ny vantana ny fandaharantsika dia miverina isaky ny alatsinainy alina amin'ny valo sy sasany a toy ny mahazatra antsika hatrany. Miarava tompoko.
Manana tompoko.
Miarava
tompoko.
Amin'ny sabata tiako fampizarana zany a de tamin'izahako telopolo taona no nisy ny tena hoe efa amby roa telopolo taona ianao zay telopolo taona amby telo efapolo taona amin'ny efatra dimampolo taona amby dimy fa be de vetivety kely de tonga le fotoana izay zany a tiako tenenina hoe mba ilaina ny olona tonga fianamailoa de mba manao trano fa tsy hoe efa tonga le
de efa enimpolo taona na dimampolo
e tsy mahavita trano de efa aveo sahirana mbola anova trano. Izay zany mba teneniko ifampizarako amin'ny olona hoe mba ilaina manao trano satria mba misy ivetrahana. Satria zao mina zaso zao voan'ny abefi a mahatonga any amin'ny enina nefa aratsy mahavita tana ny hoe zay vao andova tana
arahabe tena maro.
Mba ilaina ny olona zany mba hoe tonga saina mbola vao amin'ny amin'ny efatra iny zany amin'ny efatra amin'ny dimy de mieritreritany ianao trano fa ratsy zany a fay
tena maro tena maro.
Zay tompoko de
Vetivety kely de tonga de ahany zany a any efa dimy telopolo taona farafaratina efa manana tany a any efa efapolo taona efa mieritreritra de vidina aloha ny vato de petao de ny vidina tsikelikely ny brika mety efitra ray ny etomboana fa rehefa aveo manatevina ohatra ny trano tantely ao anatiny manatevina de lazaiko anao fa de tonga ny fotoana tsy esanao tsony a efa manana trano ialofana anao. Araky ny teninao teo marina loatra hoe olo rehefa tsy amperinasa tsony fa vao anofatra tena tonga de mitotonga na nyfaripiainanao
iany nalina andeha teo de nraisina tamin'ny alalan'ny ora le izy
eola
tsy haniko indray zay
eka mety tsara koa ka
mety tsara
raha mbola atoandro manko mbola ambony berina fa mbola vo amin'ny roa zao sy mbola vo amin'ny telo fa rehefa tonga amin'ny amin'ny dimy anao vaminao o efa ho arivo
indrindra raha ririnina ny andro
indrindra raha ririnina ny andro marina loatra tena marina ka
ia miarava tompoko. Allô? Ye.
Problème en nous de à la boule à fond à nous la nana tout le temps c'est ça nous n'y a pas faillite n'y a pas de réfavion ni foule de chance à n'y a ni son en fait il n'en a pas foule à nous la tante d'une tapis de sens mais j'en boule à nous foule de on a tout qu'on boule à l'Irak c'est ça que ça il sera que c'est marien à passer mou de fit à sourate
ça n'est l'idée c'est à votre tongue en face à rana la tête tongue de fils à rana n'est donc Zai ne tu yang fanu tu ciu lafu arun fan petan tanya fena. Zai miasa, ini ni yang kampanan ni anak kuruwe. Arzai tu macam macam sorai tetan fah. Anak stan zan cte alalan zane. Si sen zan tu fah cik. Zai dis. Antik fah ni asi anau si stun zan fah cik. Nai jira tu sa cik. Vula de vula cik. Fanana de fanana cik. Zai. Asa miete ta vomana ba tenu de nisi ke numpeta ka faizau si anau si
stun. Dar fitin cik jere ta.
Ini as. Dar aku ta fitin de fanapina mundu de sakat kateo. Ini de kafatil misa. Am dia tu fana fani upitia fana de usiawe mai sam fanapi. Nampfadi nan piana ka are ni santena zavatepe fatiu de fanapinoa. Ai tanta vata maso tia puxo no mitz na janeto e a talenta nzana ko zany na san safidy nzany io ntena tonga dia ai tana ho azo mitz ti manavanana ti zanako ti mafinarta refa tony ti dia zany dia zakitiana vita tamfarana izy fa tsika amin'ny manaraka dia zaka fa na pinio fa dia ve efa volaza teo moa fotoana manokana miteny famposina dia mintso manatena fa Tu as dit une cour et tu as tous les catalogues. Oui,
oui.
Tu es une femme pour signer. Tu
es une femme pour
signer.
Tu
es une femme pour
Radio en général, il y a des gens qui ont tué l'un 22 443 87. Il y a des gens qui ont tué l'un 443 87. Il y a des gens qui ont tué l'un 243 87. Il y a des gens qui ont tué l'un 243 87. Il y a Ni general Désiré Philippe Ramakaville non famille appelé à Kifta ma mettre qu'un vélo ma mande piano ma ta foi manaraka indray vélo ma toko
vélo ma toko
ba huvana fandarana rano eto amin'ny radio Dombosko isaky ny alarbi maraina amin'ny folo ba huvana fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena ba huvana